17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Fakultet nije što i život. Oliver Injac.
Poštovani slušače, imao sam sreću da pripadam generaciji studenata prava koji su počeo od 1993. godine, a posle pauze od 20-ak godina mogli da nastupe na takmičenjima u besedništvu na Pravnom fakultetu u Beogradu, zahvaljujući profesorima Obradu Stanojeviću i Simi Avramoviću, kao i upravi našeg fakulteta. Ja sam sebi dozvolio slobodu da u svojstvu autora knjige Velike advokatske odbrane, kao neko ko je želeo da sačuva od zaborava nastupe legendi naše advokature kao što su Mihajlo Polit Desančić, Dragutin Tasić, Dragić Joksimović, Veljko Kovačević, Slobodan Subotić, Velimir Cvetić, Jovan Barović, Veljko Guberina, Slobodan Beljanski, Ilija Radulović i drugi, tebi slušaoče pokažem kako su ti naši početnički studentski napori izgledali. Godine 1994. bio sam jedan od prvonagrađenih.
...2009. godine je za nama i u 2009. godini, ako ičega bilo je puno prevara i pre svega prevara u oblasti građevinarstva i nekretnina. Ja to mogu da kažem kao jedan advokat koji radi svoj zanat, koji se bavi svojim poslom, koji je po sudovima, po tužilaštvima i to je mnoge koštalo živaca, to je puno i drama, ličnih situacija kada ljudi celu svoju ušteđevinu koju su godinama skupljali potroše, nestane za jednu noć. I to je nešto što je očigledno obeležilo prošlu godinu. Ja se bojim da će možda i ovu koja je počela. Ja se prisjećam tako u ovim trenucima kada svi podlačimo crtu iza prošle godine, kada razmišljamo možda i o nekim poređenjima te godine i nekih prošlih godina. Ja se prisetim i nekih takmičenja u besedništvu kada sam kao mlad student studirao i na mom pravnom fakultetu u Beogradu učestvovao na takmičenjem u besedništvu. To je bio neki moj možda prvi dodir sa radijom, jer naše nastupe je snimao dokumentarni program drugog programa Radio Beograda i to su neke lepe uspomene, pa to su možda, ako bih birao tri najlepše trenutka mog života, jedan od tih bi svakako bilo takmičenje u besedništvu 5. maja 1994. godine i Radio Beograd.
I sledeći naš takmičar je Oliver Injac, student četvrte godine, slobodna tema.
Poštovane akademske auditorijume, uvažena gospodo studentska, ja sam Rade Domaćinović, zvani Hampija. Mene su sada doveli iz zatvora Padinska skela, da vam ispričam moj stručan, kaže, bio bi zanimljiv studentima i profesorima Pravnog fakulteta. Pre nego što vam zaista ispričam šta se desilo tog fatalnog 4. maja, moram da vam kaže da je meni Padinskoj skeli sjajno. kao voda planinska, što godinama traži pogodnu pukotinu, ne bi li se izlila u svet, sačiniš izvor i udahnuši život dolinu vidu reke. Tako su iz mene, po dolasku u zatvor, počele naglo da izbijaju umetničke emocije i nadahnuća. Ja sam postao vatreni obožavac Pavarotija, a i nadahnuti bas bariton u pevačkom društvu našeg zatvora. To pevačko društvo ima dirljivo ime, Slavoj Padinski Skele. Moj umetnički ego doživio katarzu. No, da se vratim na slučaj. Tog 4. maja vraćao sam se s posla. Nije bilo prevoza, svi mogući autobusi su mi pobegli. Po prvi put u svojoj karijeri stopirao sam. I stade mi kamion. Prilazim ja kabini, kad odatle simpatična pojava mi se obrati rečima, doslovce, kume, ljubite, brat, nema mesto kod nas u kabinu, ako hoćeš pozadi da se popneš. Uskočim ja po onom zadnjem delu kamiona, tovarnom prostoru, pogledam, nema cirade, a pogledam u nebo, ima oblaka i to puno. I poče kiša da pada. Kiša, pljusak, sve jači, jači, a ja sve mokri i mokri. Rekoh ja sebi, Rade, život je jedna velika borba. I samo najsnalažljiviji u njemu uspevaju. Pogledam ja ispred sebe sanduk, mrtvački. Priđem sanduku, otkloni poklopac, legnem unutra, zaklopim se, kažem samom sebi čestitići, bravo Rade, ti si genije, uvek se snađeš u svaku situaciju. Bio sam umoran, zaspim. U međuvremenu, kamion je stopirao drugi čovjek. Ova dvojica u kabini su ga ljubazno primila, rekli su mu, samo onako propratili su njegov ulazak u kamion rečima, kume, nećeš biti sam. Čovjek kada se popeo u kamion i kada je vidio sanduk ispred sebe, vratno je pomislio da su ovi hteli da budu ironični prema njemu i da su mu hteli reći da će biti u društvu čovjeka koji je telom u sanduku, a duhom sa anđelima na vrh neba. Posle istog vremena probudim se ja jer vrućinu onom sanduku. Otvorni poklopac, pogledam u čovjeka, gleda on u mene, zaprepašen, širom otvori oči, širom otvori usta, zacreno su u nosu, zacreno su u obrazima, a tek u ušima. Ja videći da je čovjek zaprepašen, a želeći da mu se obratim što bezazlenije, kažem ja njemu, komšija, je stala kiša? Gde on to čuo? Kada je on to čuo, počeo ubrzano da kuluta očima, počeo ubrzano da otvori i da zatvara usta, kao vazduh da gubi. Totalno je užuto u licu. I samo sam video kada je sa kamiona poletao na put i samo sam čuo njegov glas koji je pustio iz sebe. Na suđenju u sudnici porodica tragično nastradala je htjela da mi presudi na licu mesta po kratkom postupku, ali srećom bili su tu milicioneri koji su me spasili sigurnog linča. Moj advokat je tvrdio da je u pitanju klasičan primer slučaja, dok je tužilac u optužnici zastupao inkriminaciju, ubistvo iz nehata. Sudija mi je presudio, dodelio mi je 2 godine zatvora za ubistvo iz nehata, kasnije sam dobio pomilovanje godinu dana, no to nije bitno. Moj advokat je grmeo. Ovo je skandal! Ovo je definitivni slov pravnog sistema Socijalističke federativne republike Jugoslavije! Posle svega, meni je ostao nadimak vampir. Nego ako biste vi svi hteli ovako u ovom istom broju kao što ste sada, recimo sledećeg četvrtka na ovom istom mestu u isto sati da dođete, pa bi mi Slavuj Padinski Skele došli ovako malo da održimo jedan promotivni koncert, pošto do sad nismo imali nekih nastupa u javnosti, mada nam je upravnik ustanove rekao meni lično Rade ima tu nešto. Nama to zaista ne bi bilo teško, verujte. Kao što i meni, Injac Oliveru, nije bilo teško da se uživim ovaj, uglavnom, istiniti životopis Radeta Domaćinovića iz Bora. Ispričam vam ga onako kako je on meni ispričao. Hvala.
Thank you.
Ovo što ste čuli, to su vjerojatno bile neke lepe studentske uspomene, ali to je fakultet, to je studiranje, a sada je na scenu stupio život i sada treba advokat da se suoči sa prevarama kojih je, kao što smo već rekli, u 2009. godini bilo najviše u oblasti nekretnina i građevinarstva. Grad Niš je potreslo poslednjih par meseci nekoliko velikih afera. Jedno od najznačajnijih slučajeva je bilo prodaja stanova i to investitor koji je prodavao stanove, iste stanove prodavao recimo po 7-8 puta na 7-8 kupaca. Tu je bilo vrlo dramatičnog razvoja događaja, tako da su se čak neki kupci onda bili samoorganizovali i bile tu neki sačekuša, bile tu pucnjave. Na kraju je taj investitor uhapšen i onako zvuči kao crni humor, ali pojedini pravnici su rekli možda i bolje za njega što je sad u zatvoru, tu je najbezbedniji. Ja lično takođe imam nekoliko slučajeva koji su vrlo ozbiljni, vrlo teški, koji zaista se tu čovjek suočava i sa nekim zaista ličnim, pa neću reći nesrećama, ali to su lične drame, jer ljudi koji sakupljuju neki novac celog života daju novac nekim investitorima i onda prođu svi mogući rokovi, prođe godinu dana od završetka, od predviđenog roka završetka gradnje, prođe dve godine. Ja sam imao slučaj, znači, gde je 13 kupaca dalo novac za stanove u nadgradnji, ali je tu u startu krenula svojevrsna vrteška. A imate i ugovore koji su vrlo interesantni, koji znači ne predviđaju nikakvu sankciju za investitora. Znači, ako on ne završi stanove, ako ih ne završi naravno u roku, nikakva sankcija nije predviđena za njega. Tako da tu možda dolazimo malo i na teren, neću reći lakomislenosti kupaca, ali mislim da nisu bili dovoljno oprezni, a morali su biti. Ja imam slučajeva koji su dobili i krivično-pravnu dimenziju, gde je podneta krivična prijava na kraju protiv investitora, ali i protiv agencija koje su takođe bile u lancu s investitorom i koje su prodavale te stanove. U praksi posebno mi se ističe slučaj nadgradnje ulici Pariske komune u Nišu, gde je nekoliko kupaca koji su bili van Niša, znači ljudi iz nekih manjih mesta koji su želi da kupe stanove za svoju decu, da bi deca imala gde da studiraju ili da žive, oni su svesno ušli u tu investiciju, kupovinu tih stanova, jer izvođač radova trebala da bude jedna ugledna firma, jedan zaista proveren i ugledni izvođač radova, i oni su zbog njega ušli u sve to, da kažem, jer im je on bio garant. On inače čovjek koji je vrlo pouzdan i za koga je puno zgrada i nadgradnju u gradu, tako da oni zaista nisu imali razloge da sumnjaju da to neće ići nekim tokom kako treba da ide. Međutim, na dan samog potpisivanja ugovora odjednom pojavljuje se drugi čovjek koga dovodi ovaj ugledni izvođač radova, recimo Gazdaraka, i Gazdaraka dovodi svog poznanika i kaže, e, on će u stvari da radi stanove. Kupci su bili malo zbunjeni, otkud sada ta promena, međutim, Gazdaraka rekao, ja garantujem, to će sve da bude u redu, on je pouzdan, on radi za mene i to će sve biti u redu. I bez obzira na malu možda i uzdržanost i nešto, malu nelagodnost koju su tu osetili, oni su ipak potpisali te ugovore i ukrenuli u sve to, da kažem, uplatili novac i sada imamo, znači, proces izgradnje. Međutim, od prvog dana...
Znači, to je na reč bilo.
Jeste. Međutim, od prvog dana, pa ne samo na reč, znači, kao strana, kao ugovarač, izvođač radova, pojavlja se taj novi čovek, kojeg je Gazdaraka preporučio i doveo. Ali je Gazdaraka rekao, ja sam garant svega, tako da ovo je moj saradnik koji će sve da uradi kako treba i nema problema da to ne bude kako smo se dogovorili, i ljudi su poverovali. Poverovali su i na reč i potpisali su ugovore. I jer bilo je tu čak i neki kupaca stanova koji su ranije kupovali stanove od Gazdarake i koji su bili relativno zadovoljni i rokom izgradnje i radovima koji su bili tada urađeni. Tu se pojavilo par agencija koje su u stvari bile posrednici koji su prodavale te stanove i koje su stalno obaveštavale kupce da je sve pod kontrolom i da će sve biti kako treba. I iz agencije su pozivali i recimo pozvali su moju klinkinju Miroslavu Nešić i ona već recimo 2. augusta 2007. godine uplaćuje 11.000 evra, pa onda recimo mjesec dana kasnije još 1.800 evra, pa onda opet 20 dana kasnije još 7.200 evra. Agencije, jer su ovi iz agencije zvali i rekli, znate, ajde, radovi se rade, brzo će se završiti stanovi, treba nam novac, ako imate, hajde, hajde. I ljudi su prosto želi, naravno, da što pre dođu do svojih stanova i ko je imao, nije žalio da da. I to svi ide dalje nekim svojim tokom. Međutim, dolazi do zastoja u radovima. Naravno, kupci stanova su obilazili radove i posebno moja klijentkinja Miroslava, ona je neprestano nadgledala i videla da je došlo do vidnog zakašnjenja i onda bih obično ona pozvala Sašku iz jedne agencije i ona bi ova rekla, ma ne, bit će sve u redu, ali hajde još malo da doplatiš, još malo, i onda ponovo sad 2 mjeseca kasnije još 3.000 evra doplaćuje moja klijentkinja, pa onda 5 mjeseci kasnije još 2.000 evra, pa 13. augusta 2008. još 2.000 evra i kad god su iz agencije zvali, kad je Saška zvala, ona je pozivala i tražila je da se uplati to s obrazloženjem da bi ovaj izvođač radova nastavio sa radovima, da završi sve to, jer eto trenutno nema para. I sad ovi iz agencije su počeli da traže novac i da priču nastavku radova, pričajući da će sve biti u redu, ali već kupci su vidjeli da ti radovi već mjesecima stoje, tapkaju u mestu. I evo šta je moja klijentkinja Miroslava napisala u svojoj pisanoj izjavi organima gonjenja. Posle zadnje uplate od 13. augusta 2008. godine od 2000 evra, radovi su totalno obustavljeni. Na moj poziv Saški iz agencije, zašto je stalo sa radovima, odgovor je bio, u tvom stanu je dizalica i materijal za ostale stanove i mi ćemo to završiti, vaš stan na kraju. Međutim, i ostali stanovi su bili obustavljeni. Zahtevala se od moje agencije broj telefona izvođača radova, ali njegov odgovor na obustavu radova bio je, bit će to sve od ponedjeljka, dolazi ekipa, i tako u nedogled mjesecima bit će to od ponedjeljka. Od tog obećanja nije bilo ništa. Takav odgovor je bio svakog narednog ponedjeljka i tako u nedogled. I onda početkom leta 2009. pojavio se sada novi podizvođač radova, koji obećava da će završiti stanove do juna 2009. ali već u julu 2009. svi radovi se totalno obustavljaju i od tog trenutka se tu više ništa ne dešava. Ti stanovi, ovim sam završio citiranje moje klijentke Miroslave. Evo imam još jedan slučaj jedne klijentkinje koja je želela da kupi stan u nadgradnji u jednoj zgradi, ali joj je agencija ponudila stan u susjednoj zgradi. I ona je na to pristala, računajući da i želela da što pre dođe do krova nad glavom, i uplatila je praktično najveći deo, 20.000 evra od potrebnih 25.000. Međutim, ubrzo izvođač radova počinje da zove telefonom da traži ostatak novca, koji je u stvari ugovorom se ono obavezalo da mu isplati tek kad se završi stan. Međutim, ona je, pošto su pozivi izvođača radova bili vrlo učestali, onda se žena pozajmila i iako je već bila kao veći podstanar i plaća kiriju zato što stan nije bio završen i nikako da bude završen. I onda ponovo nju zovu iz agencije, odnosno ona kaže, tada sam obavešten od strane agencije da zbog stanja na gradilištu nisu mogućnosti da mi izrade garsonjeru od 25 kvadrata, već samo stanove veće kvadrature i da će mi vratiti novac kada nešto prodaju, ali mi ništa nisu vraćali. Što dolazi, znači, jedan novi dramski zaplet, sad se nudi ponovo neka zamena. S obzirom da u periodu od 2006. sam bila praktično, znači, u zabludi da sam vlasnik garsonjere u toj i toj ulici, i jer sam bila već i operisana, jer je ovo sve imalo i posljedice po moje zdravlje, predočilo sam mojim izvođačima radova da ću tužiti za prevaru. Ali mi je rečeno da gazda poznaje ljude, da zna mnoge sudije lično i da je tužba potpuni ćorak, da je to bespotrebno i besmisleno, jer će on uspjeti da spor razlači do beskonačnosti. Međutim, posle moje pretnje tužbom da ću, znači, tužiti i agenciju, jer sam ja novac dala agenciji, oni su mi rekli da nemaju jednostavno više kvadraturu odgovarajuće veličine i ponudili su mi sada novi stan, što dolazi do nove zabune kod mene. Uz to mi tražili su mi doplatu, i to po većoj ceni od tržišne, ali ja sam jednostavno bila prinuđena da i to prihvatim. I doplatu od 7000 evra dala sam agenciji uz priznanicu, i 18. januara 2008. godine sa investitorom potpisala sam ugovor koji je overen kod suda. Meni je to ulivalo neko poverenje i računala sam da je, pošto je ugovor sudski overen, da ću ja moj stan jednog dana ipak ugledati. Međutim, maja 2008. prilikom obilaska gradilišta ja sam videla da taj rok koji je pisao u mom ugovoru, 30. maj 2008., da će on biti znatno pomeren i do toga nema ništa. Znači da moj stan sigurno neće biti završen do 30. maja. I u stvari od tog leta 2008. počelo se sa višemesečnim prekidima radova. To je postalo sve učestalije. I evo što kaže moja klijentkinja Zorica. Od jeseni 2008. intenzivno sam vršila pritisak na investitora i na agenciju da se moram useliti do kraja godine, jer sam imala operaciju, jer sam podstanar. Čak sam i kupovala knauf, lajsne, znači neki građevinski materijal da bi moj investitor završio moj stan. Na moje molbe i pozive tražili su da isplatim još 1500 evra da bi dobila stan po sistemu ključ u ruke. U suprotnom, neće mi završiti stan, tako su mi govorili. I ja sam to i uradila. U periodu od 1. do 20. decembra, za samo 20 dana, ja sam se pozajmila i uplatila još 1500 evra. Međutim, ja u moj stan se još uselila nisam. Kako u stanu nije rešena infrastruktura, citiram, i nema uslova za useljenje, i dalje sam podstanar. Operisana sam u međuvremenu, a i dobila sam otkaz u firmi gde sam radila. Suprug nema posao takođe, ćerka je student i ne mogu ni školarinu da plaćam. Zbog toga što plaćam kiriju, zbog silnog pozajmljenog novca za isplatu, izgubljenih sredstava za život, nerava zdravlja, smatram da sam oštećena za najmanje 50.000 evra. To sve u stvari što sam izgubili nema cenu u evrima, ali zato sam se obratila advokatskoj kancelariji Injac, i eto, odatle počela sada moje angažovanje na ovom predmetu, koji je takođe veoma ozbiljan i gde predstoji puno rada i nerava da ova klijentkinja i mnogo njih dobiju kakvu takvu materijalnu satisfakciju, da li u vidu neke nadoknade štete, da li u preuzimanju tih stanova u takvom stanju kakvo jeste, ali sve to nešto što je deo Srbije 2009. godine, Srbije gde je bilo puno prevara, a posebno oblasti građevinarstva. Naravno, sada može da se nametne zaključak slušalcima da će biti puno posla sa advokata, da sad je prilika da je advokat uzme svoj deo kolača, ali bojim se da su klijenti koji u ovakvom stanju dođu kod advokata iscrpljeni i finansijski, i mentalno, i fizički, i pisanje tužbe i ulazak u parnicu je nešto što je moj poslednji korak. Ja uvek, kada dođe ovakav klijent, prvo pozovem investitora. Pozovem ga da se vidimo, da porazgovaramo, i obično pokušam da rešim sve mimo parnice. Znači, prosto zamolim investitora i kažem, hajte, napregnite se, učinite još dodatni napor, mogu li ti stanovi da, da se nekako završe, ili da makar moji klijenti koji obično više nemaju nerava za bilo kakvu komunikaciju s investitorom, jer smatraju da su prevareni, da li ima makar želje i mogućnosti da moji klijenti vide da postoji želja da se bar nešto još uradi, da ti stanovi makar liče na nešto i da sve to možemo da završimo i bez parnice, jer svaka parnica je veliki napor i opterećenje i vama često ovakvi klijenti koji dođu, to su klijenti koji nemaju prebijene pare. Odgovor investitora na moj poziv ili na moju molbu ili na moju želju da rešimo problem tako što će ti stanovi biti završeni, ako i bude odgovora, ako i žele da stupe u kontakt sa mnom, vremenom ja shvatim da tu nema nekog razgovora i da od mojih molbi nema ništa. I onda dođemo do jedne tačke koja znači stavljenu tačku na pokušaj dogovora i onda mora da se piše tužba. Nema sumnje, znači da se ovde radi u klasičnoj prevari. Država je sa svojim zakonima i sa svojim državnim organima ima način da izađe na kraj sa ovom prevarom. Svi koji su u tom procesu moraju samo da budu dosledni i ozbiljni. Jedne su obaveze tužilaštva, inspektora za privredni kriminal, a druge su obaveze koje nameće se sudu u obliku parničnih tužbi. Hoću reći, možda i nije suština oterati investitora u zatvor, jer onda kad ode u zatvor ništa neće biti ni od nadoknade štete, ni od stanova, tako da je kombinacija i parničnog postupka i krivičnog postupka nešto što može da urodi plodom da svako snese svoje odgovornosti, da investitor bude tamo gde mu je mesto, ako se ogrešio, a s druge strane da kupci stanova dobiju svoje stanove. Zakoni države Srbije mislim da zaslužuju prelaznu ocenu i mislim da su sve bolji, ali njihovo sprovođenje je često veoma neefikasno. Oni koji bi trebali da primenju zakon, mislim da su u prethodnom periodu često imali prostora za odugovlačenja i za beskonačno trajanje parnica, što mislim da bi trebalo da, na što bi trebalo da se stavi tačka. Na današnji dan ja punim 41. godinu, ali nažalost čini mi se da zbog neefikasnosti sudstva države Srbije ovakve parnice se često vode do odlaska advokata u penziju.
Govorio je Oliver Injac, od škole do najvećih prevara u Srbiji. Emisiju priredio Dragoslav Simić.